Og så skal vi ha matpause. Bare lyst til å si det, at poenget nå er ikke med hverken med hjertefokuskursen som sådan, eller med liksom akkurat litt refleksjon og ting vi gjør nå, er jo ikke å liksom grave oss ned i våre egne liv og liksom våre egne sår og ja, liksom fullstendig bare bli værende der. Men poenget handler om å åpne opp for at Gud kan åpenbare for oss hvordan vår historie har påvirket oss, og hvordan vår historie også på noen områder er med å blinde oss for en del av de sannhetene som Gud ønsker at ikke bare vi skal ha i hodet, men at skal leve i hjertene våre, og som vi kan få lov til å leve ut ifra. Og jeg tenker, er det virkelig noe som, og dette utfordrer meg også, men er det virkelig noe som taler til meg? Hvis jeg tenker tilbake, liksom, for jeg har vært på mange kristne møter og møtt mange kristne mennesker, men når jeg tenker tilbake, er det noe som taler til meg? Jo, det er kanskje en og annen tale som jeg husker. Men er det noe jeg virkelig husker, så er det mennesker. De menneskene som jeg opplevde at de speilet Jesus. Guds sannheter hadde på en måte fått tatt bolig i dem på en måte som gjorde at det var ikke bare et møte med et menneske, men det var et møte med Jesus da. Derfor så har de her, det å åpne opp for at, nemlig at Gud får lov til å tale til oss om, ja, men hva bor i hjertet mitt? Hva på en måte var bygget seg opp der av tanker og om livet, om hvem jeg er og hvem Gud er og så videre. Det er faktisk viktig, for det handler om vår forkynnelse utad. Altså, jo mer Gud får renska opp, og jo mer hjertet vårt er på linje med Gud, og sånn, jo mer, og med Guds sannheter, jo mer er det livet som springer ut av hjertet vårt, også et bilde på Jesus, og forkynner til verden. Bare så det er sagt, så poenget er ikke liksom å, selv om vi fokuserer litt på vårt eget liv nå, så er hovedtanken med det at vi gjør det for at Gud skal kunne åpenbare mer av hvem han er, og at de sannhetene kan bo i hjertet vårt, sånn at vi kan være mindre selvopptatte og mer Jesus-opptatte i veien videre. Ok, nå skal jeg bare gi noen eksempler på hvordan, nå har du fått reflektert litt på hvilke relasjoner, hvilke profeter er det som har fått tale inn i ditt liv. Og det kan du gjerne ta med videre, altså, og, ja, etter i dag eller i kveld eller sånn, og bringe det fram for Gud og be Gud si, eller ja, spørre Gud, be han tale til deg, hva er det som har blitt, hva er det som har vært hvem, og hva er det som har vært store profeter i mitt liv, og hva har de fått lov til å tale om hvem jeg er og hvem du er. Så her kommer noen eksempler, bare. Hva er det vi ser her på denne illustrasjonen? Er det noen som greier å tolke den? Altså, vi ser en mann, men altså, det kunne vært deg, eller det kan være meg. Han ser på to måter, i hvert fall. Han ser med hodet sitt, han ser med hjertet sitt. Og så er det to litt forskjellige ting som han ser. Er det noen som tør å gjette på hva det handler om, eller som kanskje har sett illustrasjonen før? Ok, la oss starte øverst da, med hodet hans. Vi ser ut fra hodet, ut fra tankene hans, så ser han et smilende fjes. Hva er det smilende fjeset handler om? Jo, det handler om bildet hans av Gud. Ut fra tankene og hodet hans, så har han lest i Bibelen, dere ser den boka der oppe, så har han lest i Bibelen og fått høre på søndagsskolen at Jesus elsker alle barna, Jesus elsker meg. Så i hodet sitt, i tankene sine, når han får spørsmålet, eller når jeg og du får spørsmålet, så er svaret lett, ja, selvfølgelig, jeg er Jesus. uendelig mye verdt for Jesus. Han elsker meg. Han ga seg selv for meg. Det på en måte klart i hodet. Men så ser vi hjertet. Så det de strekene som går ut fra hjertet, de ser en annen Gud. De ser en Gud som ikke er fornøyd. En Gud som ikke er, som ikke har kjærlige øyne. Og hva er det som står imellom der? Det er ikke Bibelen, men det er en mann, en profet i livet hans. Og hvem tror dere det er? Som er en profet, stor profet de fleste av våres liv, i hvert fall, som har vokst opp med en mor og en far. Det er pappa. Vi ser at hodet hans omfavner, ja, Jesus elsker meg, jeg er uendelig mye verdt i Guds øyne. På en måte. Hodet, tankene omfavner det, men hjertet greier ikke å omfavne det. Fordi hjertet leser ikke direkte gjennom Bibelen, men erfaringene av pappa i oppveksten, som kanskje var en veldig streng far, det forstyrrer hele det farsbildet som Bibelen tegner. Og dette er en sånn veldig sånn allment kjent greie innen religionspsykologien, at vi har selvfølgelig både mor og far er viktige, men det virker som når det gjelder bildet vårt av Gud, så virker det som far har ekstra mye å si, eller større påvirkning. Det vil si at vi ofte, det bildet, de erfaringene vi har av vår jordiske far, eller de manglende erfaringene vi har av vår jordiske far, det projiserer hjertet vårt over på Gud. Det må ikke være sånn, men i mange tilfeller så er det sånn. Så det vil si at ditt og mitt bilde av Gud som far, det er på noen måter forstyrret, tror jeg, for de aller fleste av oss. Og for noen av oss så er det mer enn andre. For eksempel har vi vokst opp med en far, eller har vi vokst opp med opplevelsen av en far som lett finner feil, så legger det gjerne forholdene til rette for at hjertet vårt opplever, hjertet vårt tenker, ikke hodet, men hjertet vårt tenker at Gud er kravstor. At Gud er kravstor. Det blir egentlig aldri godt nok, det jeg gjør. Gud er alltid litt, ikke sant? Vi tenker ikke det i hodet, men hjertet tenker det. Ikke sant? Det er alltid en sånn, jeg burde ha lest mer i Bibelen. Alltid en, jeg skulle vært mer ute på gata og evangelisert. Og ikke som en sånn, kanskje vi skulle gjøre det, eller det ville vært bra for meg, men det er en sånn. Eller mange opplever kanskje at en fraværende far. Det kan jo ha vært gode grunner til det. Kanskje far måtte være borte hjemmefra for å jobbe. Eller kanskje mor og far skilte seg. Kanskje far omkom, døde. Men det legger forholdene til rette for, det må ikke bli sånn, men det kan lett føre til at hjertet mitt danner seg et bilde av at Gud er fjern. Fordi hjertet vårt projiserer bildet av vår egen far over på Gud. Eller kanskje har vi opplevd at en far som, eller foreldre som forskjellsbehandler, kan veldig lett lede til en opplevelse, en dyp opplevelse, at Gud er urettferdig. Eller streng, for eksempel. Ja, har det vært et veldig strengt, veldig rigid hjem, leder det veldig lett til en indre opplevelse at sånn er Gud også. Han er streng, han er rigid, han er dømmende. Eller kanskje har det vært veldig sparsommelig. Og da tanken på at Gud kanskje vil velsigne meg og vil velsigne meg på en måte på ulike områder av livet, den kan bli veldig fjern da. Ja, jeg kan lese om det i Bibelen, men det er ikke det hjertet mitt tror. Eller hvis vi har vært forlatt, kan gi opplevelsen at Gud er en Gud som svikter, eller kanskje i verste fall, ikke sant? Da har det vært et veldig, veldig dysfunksjonelt hjem med frykt og hat og bitterhet og alt mulig sånn, så det ja, veldig mange mennesker i sånne situasjoner ja, kan ha vansker med å på en måte akseptere Gud som god, og at Gud, man lett innerst inne eller hjertet tenker at Gud er en ødeleggende liksom Gud, han kan reagere lunefullt da. Ja, eller om jeg bare har følt meg uverdig. Jeg har på en måte ikke fått foreldrene mine eller faren min har ikke vist at jeg har verdi. Som jeg er på en måte bare luft. Det var alle andre ting som betydde noe. Ja. Og igjen, gi et grunnlag for tanken om at ok, men Gud vel egentlig ikke interessert i meg. Ok. Poenget nå er for vår del er at vi ser at det en sammenheng mellom mange ganger synd som begås mot oss og sår som dannes i hjertet vårt og deretter eller sår vi får og deretter løgn eller tanker vi begynner å tenke om Gud og om oss selv som løgn. Kanskje i noen tilfeller bevisste, men mange ganger ubevisste da. For eksempel, her det bare satt opp to eksempler på, ja, kanskje ikke på direkte synd, men på det vi kaller avvisningssituasjoner. Situasjoner hvor vi opplever avvisning. For eksempel, vi ser øverst der, jenta hjemme, datteren hjemme som sitter, og mor og far krangler. Det er jo egentlig ikke nødvendigvis en direkte avvisning av datteren eller sønnen, eller barna som sådan. Men det på den måten et barnehjerte, og mange ganger et ungdomshjerte, også leser det. Et veldig konfliktfylt hjem leser et barn som en avvisning av seg selv. Det akkurat som barnet i oss vet på en måte at ja, men det ikke sånn det skal være. Ja. Men det kan være også mange andre områder hvor vi opplever avvisning eller sånn, Kanskje har vi opplevd å bli satt til sides, enten på idrettsarenaen, eller gikk mye alene i klassen, eller mobba jo en veldig sånn sterk form for avvisning. Det kan ha vært drømmer, ambisjoner vi satt oss som vi ikke har lykkes med. Det kan ha vært den vi ønsket å gifte oss med, som ikke ville gifte seg med oss. Valgte bestevennen min i stedet, eller et eller annet. Altså, det kan være så mange situasjoner, men hvor vi opplever en avvisning. Hvor vi opplever det motsatte av det Jesus opplever når han døper seg, når han får høre, du min sønn, den elskede, i deg har jeg mitt behag. Og noen av de her opplevelsene, de passerer. De går ikke inn i hjertet vårt. Det var liksom, ja, det var kjipt. Jeg rakk opp hånda og skulle svare på noe i timen. Jeg svarte feil, de andre begynte å le, men ja, egentlig det tok de ikke innover meg i det hele tatt. Mens andre ganger, så leser hjertet vårt en avvisning. Og det fester seg i hjertet vårt. Og hva gir det opphav til hjertet? Jo, det gir opphav til noen dype tanker i hjertet, hvor hjertet vårt begynner å stille spørsmålet, jeg ok? Er jeg ok nok? Hva egentlig min verdi? Og dette skjer jo på en måte helt fra barns ben. Altså det skjer jo på en måte i hjertet mye lenge før vi liksom begynner å kunne reflektere over de tingene her. Men hva egentlig min verdi, ikke sant? Det ikke rart at hjertene våre begynner å stille spørsmål, ikke sant? Når for eksempel, pappa alltid travelt opptatt, ikke sant? Aldri tid til å sitte ned med meg. Eller kanskje aldri på mine premisser. Eller et menneske som jeg møtte for noen år siden, som hadde opplevd det at i barns alder så hadde mor blitt syk. Og veldig alvorlig syk. Og plutselig så dreide hele familien sitt liv seg om mors sykdom. Så denne personen hadde på en måte aldri, ikke sant, aldri fått lov til å egentlig ta noe plass. Og jeg tror begge foreldrene der hadde helt sikkert gjort det beste de kunne. Og sykdommen, de hadde ikke kontroll på den som sådan. Men det hjerte, barnehjertet, det ungdomshjertet, og etter hvert det voksne mennesket, leste jo en avvisning, ikke sant? Fordi det lengta akkurat som alle oss andre etter å ha en plass, etter å ha verdi, etter å få ubetinget kjærlighet, etter å oppleve at ja, men du betyr noe. Det er viktig at du er her. Mm. Eller kanskje har vi vokst opp og på en måte opplevd, hva skal vi si, avvisning på den måten at vi kun har fått bekreftelse. Altså, vi har fått betinget kjærlighet. Ikke sant? Når jeg kom hjem med karakterarket som liksom så bra ut, da så mamma og pappa meg. Da sa de, ja, Hogne, nå er vi stolt av deg. Nå var det ikke sånn hjemme hos meg, men for en del av oss så har det vært sånn at vi har fått ekstra mye. Eller vi har hatt en opplevelse at vi kun har fått bekreftelse når vi lykkes. Og det er klart, har vi vært veldig lenge eller veldig mye i miljøer hvor det med prestasjon opphøyes hele tiden. Det kan være universitetsmiljøer, det kan være forskningsmiljøer, det kan være bedriftsmiljøer, det kan være idrettsmiljøer, ikke minst. Så er det veldig lett at det tankesystemet her, de tankene her, får lov til å prege oss og får lov til å feste seg i hjertene våre. Eller det kan jo være våre egne feil da, også, ikke sant? Vi er jo ikke perfekte noen av oss. Vi har gjort våre dumme ting i livet. Små ting og skikkelig store brølere også. Og som også på en måte kan legge til rette for at hjertet mitt begynner å tenke, ok, ikke bare var jeg dum, men jeg er dum, eller jeg er mislykka. Okay, så det er liksom noe av det jeg på en måte håper at du får med deg i dag, og liksom se litt sammenheng, eller kunne se at ja, det er faktisk en sammenheng mellom hva jeg har erfart, hva jeg har opplevd, hvilken type avvisning som hjertet mitt har erfart. Enten folk har ment å avvise meg eller ikke, spiller ingen rolle. Det som spiller en rolle er hva var det hjertet mitt erfarte. Og hva er det jeg på dypet har begynt å tenke? Ja, og i det her så må vi skille mellom skyld og skam. Skyld er en god og riktig ting, og som på en måte Bibelen taler om. Men skam derimot er noe litt annet, det skal jeg gå inn på, skal vi se. Skylden går på min oppførsel, ikke sant? Jeg gjør noe galt, jeg oppfører meg på en feil måte. Jeg blir for stor i kjeften, jeg er egoistisk, jeg tar meg til rette. Ok. Da bærer jeg plutselig skyld. Og det å erfare skylda er jo også en god og riktig ting. Ikke sant? At den hellige ånd overbeviser oss om at Hogne, nå har du gjort noe galt. Nå har du oppført deg på en måte, du har tenkt ting, du har gjort noe som er feil. Men skammen derimot, den går på min person. Og det blir en litt annen ting. Mens skylden altså handler om hva jeg gjør, så handler skammen om hvem jeg er. Mens skylden vil si at ok, det var dumt. Hogne, det du sa til Bernt Tore, det var dumt. Og kanskje var det ikke bare dumt, det var galt. Ok, du sa noe galt, du gjorde noe galt. Ja, men da må du gå og be om tilgivelse for det. Så vil skammen si, jeg er dum. Men skylden vil si, det var dårlig, det var feil. Så vil skammen si, ja, men jeg er dårlig. Jeg, det er noe feil med meg. Ikke bare, ja, det var mislykka. Ja, det var skikkelig mislykka. Men skammen sier, jeg er mislykka. Så ja, Gud hater jo synd, og hater jo det gale vi gjør, og det gale vi tenker, enten om det er oss selv eller andre. Men Gud elsker syndere. Gud elsker de vi er. Så uansett hvem vi er og hvor bra eller dårlig oppvekst vi har hatt, så har vi en del, noe av de her tankene her på skamsiden. Vi har noen av disse i vår underbevissthet, så stilles det noe spørsmål rundt vår verdi. Gjerne ubevisst, altså. Og hva leder det til? Jo, det leder til for vår del det jeg vil kalle en verdikamp. Nemlig at du og jeg, vi forsøker å kompensere for det. Fordi det er klart at altså, de her spørsmålene, ok, er jeg ok nok? Hva er egentlig min verdi? Eller, ja, jeg har jo verdi, men det er bare når jeg lykkes. Eller, ikke sant? Altså, alle de tingene her, de påvirker livet vårt. De blir påvirkende i livet vårt. Og fører til at du og jeg, ja, på en eller annen måte utvikler handlingsmønstre eller personlighetstrekk som ikke er sånn som Gud har tenkt det skulle være. Og disse handlingsmønstrene, eller liksom vanene da, på en måte, eller sånn, vi kan dele dem i to kategorier. De kan være offensive. Det vil si at jeg på en måte kompenserer for den usikkerheten jeg dypt har inni meg, ved for eksempel at jeg blir litt stolt. Stolt person. Snakker ofte om mine egne bragder. Kanskje at jeg blir dominerende. Eller i visse situasjoner hvor jeg kjenner på usikkerhet, så blir jeg liksom dominerende, skal ta styringa. Overlegen kan det jo være. Liksom, ja, ikke egentlig villig til å lære av andre. Og egentlig alltid når noen sier noe, så kommer det en sånn tanke at ja, jeg hører du sier det der, men jeg vet jo egentlig hva som er sant. Vi kan bli veldig konkurrerende. Men det er jo uendelig mange arenaer som kan bli en arena for konkurranse i livet vårt. Nå snakker jeg ikke om det der å ha glede i å konkurrere. Nå snakker jeg om det at når dette blir et personlighetstrekk, når det blir en sånn greie at nesten, eller mange arenaer, eller noen arenaer blir sånn ekstrem, eller jeg blir veldig konkurransefokusert, og veldig fokusert på min egen prestasjon i forhold til de andre. Og det å ikke lykkes der, det gjør at jeg på en måte tar det veldig tungt, eller går i kjelleren. Mm. Ja, manipulerende, sta. Vi kunne nevnt mange flere. Poenget er at ut fra hjertets usikkerhet rundt min egen verdi, så går jeg inn i en verdikamp. Jeg prøver å finne min identitet. Jeg prøver å skape meg min identitet. Og jeg går offensivt ut. Men spørsmål forresten. Vi kan også bli defensive. Og gjerne så er vi litt begge deler. Og kan reagere litt ulikt i ulike situasjoner. Men som en defensiv respons på de tankene i hjertet vårt, så kan vi for eksempel bli gående med en del tristhet. Og det er jo selvfølgelig naturlig å være trist når noe vondt har skjedd, eller sånn i livet. Men her er det på en måte mer snakk om et mønster i livet mitt, at jeg liksom går tilbake til å være litt trist, eller være litt sånn melankolsk stadig vekk. Eller kanskje depresjon på en måte, at jeg ja, mange ganger går inn, eller er litt depressiv av meg. Ok? Da må vi stille oss spørsmålet, hva er det noe i hjertet mitt, er det noe her? Noen sannheter som ikke er sanne, som har lagt seg i hjertet mitt, som ligger og gir næring til det her. Mm. Ja. Eller usikkerhet. Usikkerhet i møte med mennesker, usikkerhet i avgjørelser, usikkerhet rundt å feile, eller vi kan kjenne på mindre verd. Kjenne på at vi stort sett alltid har lyst til å sitte lengst bakerst i salen, helst lyst til å gå i ett med veggen, fordi det er jo ikke jeg som er verdt noe. Mm. Ja, tilbaketrekking. Ja, det kunne vært nevnt mange, jeg har bare satt opp noen. Men selvmedlidenhet også. Og den er jo litt skummel egentlig, selvmedlidenhet, ikke sant? At det er jo synd på meg, ikke sant? Og det bør egentlig de andre synes også, at det er litt synd på meg. Den er veldig, veldig vanskelig å se ofte, at vi har den. Ok, tilbake til Emmaus-vandrerne. Skal vi se på veien til Emmaus. De hadde sin historie, hvor de hadde opplevd noe vondt. Og den sorgen, den blinda dem fra å se Jesus. Det de snakket om, at Jesus var død og så videre, det var en realitet. Men de så ikke sannheten. Er det noen av dere som husker hva som skjer videre i den historien? Jesus spør, hva er det som har skjedd? Og så svarer de hva som har skjedd, at Jesus, som de hadde alle forventningene til, han er død. Og hva sier Jesus til det? Husker dere det? Jeg kan ta oss og lese det kjapt i Lukas 24. Jesus svarer dem i vers 25. Eller, ja. De forteller også om at de er litt forvirret, fordi noen kvinner mener at Jesus lever, men de er tydeligvis bedrøvet og har på en måte ikke helt troen på det her, da. Så står det i vers 25, da sa han til dem, altså da sa Jesus til dem, så uforstandig dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet? Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av, hos alle profetene. De nærmet seg nå den landsbyen de skulle til, og han lot som han ville dra videre, men de ba ham inntrengende, bli hos oss. Det lir mot kveld, og dagen heller. Ok. Jesus sier til dem, så uforstandig dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet? Og han begynte å legge ut for dem det som står skrevet om ham i alle skriftene. Tenk hvor lett det ville være for de to å avvise Jesus der. Ikke bare er de veldig nedfor, men her kommer det altså en fyr som ikke vet hva som har skjedd. Og så begynner han fyren som ikke vet hva som har skjedd, å irettesette dem. Og kjefte på dem på en måte, hei, dere skjønner ingenting. Tenk hvor lett det ville vært å bare, ja, men hva vet du? Hva skal du fortelle oss, liksom? Du har ikke peiling, vi har i hvert fall hans disipler, liksom. Vi så han døde. Vi kjenner den historien her. Og så ikke lytta til Jesus, at Jesus fikk lov til å tale inn i historien. Forklare historien. Og begynne ikke bare å vise hva som er realiteten, men hva som er sannheten. Utifra den historien de hadde levd og erfart, de siste dagene så gikk de med noen løgner i hjertet sitt. Og de opplevde selv at de hadde gode grunner til å tenke de løgnene. Men fordi de her er ydmyke, så får Jesus lov til å begynne å tale til dem og irettesette dem og begynne å vise dem ut fra skriften hva som er sant. Og det er her utfordringen kommer til oss også. At ja, du og jeg, våre hjerter, de har fått formidlet sannheter om oss selv. Om hvem vi er, om hvem Gud er. Og mange av de sannhetene, de ligger så dypt i oss at sånn er det bare. Ikke sant? Ja, men jeg må bare konkurrere, eller ja, men jeg har bare sånn tristhet, og den bare kommer, og sånn, nei, jeg er ikke fri, jeg er bare, jeg orker ikke gå fram og si noe, dele noe i møte. Ikke sant? Altså, det er en del sånne sannheter som ligger der i bånden av hjertet vårt. Men spørsmålet er de sannhetene der, er de sanne? Hva sier Gud om min verdi? Og det er jo et godt spørsmål. Hva sier Gud om min verdi? Noen av dere som vet hvor mye denne klokka er verdt? Det er fint, fin klokken jeg har laget i Schweiz. Vanntett til 300 meter. 1700, ja. Det er ikke så verst anslag det. Ok, la oss si da, det er kanskje ingen av dere som jobber i en urmaker for deg, men la oss si, vi skulle selge denne klokka da. Vi skal selge den på auksjon. Nå skal jeg ikke gjøre det da, fordi at jeg liker denne her, men la oss ha en lekeauksjon. Hvor mye er dere villige til å gi da, for denne klokka? Du sa 1700? Nei. Nei, det var ikke første bud. Ok, første bud. For første bud. 100? 100? Det er jo helt tulling. Det er jo 200. Nei, kom igjen. 200. 800? Ja, nå begynner det å ligne noe. Ja, 800. 800? Nei, det må jo være noen høyere. Sveitsisk ur. Hæ? 1000, ja. 1000? Ja, fortsatt veldig billig, synes jeg. Hører jeg 1500? Hva sa du? Ja, hva er originalverdien? Ja, vi får se da. Vi får ta auksjonen. Hører jeg 1600? 1600, bra. Ja. Noen høyere? Det er veldig billig for dette uret her, altså, synes jeg. 1600 første gang. 1600 andre gang. Solgt. 1600. Poenget er, hvor mye er denne klokka verdt? Hvor mye er et maleri verdt? Denne er vanntett ned til 300 meter, det er et sveitsisk ur. Han er safirglass, ripefritt. Altså, jeg kan argumentere opp og ned for hvor mye den er verdt, men den klokka her er verdt akkurat like mye som det noen er villig til å gi for den. Skjønner du? Altså, den kan være så mange diamanter og gull og platina og alt mulig i denne klokka her, men hvis ingen er villig til å gi mer enn 1600 kroner for den, så er den ikke verdt mer enn 1600 kroner. Og om så denne bare er plastikk og bare ræl, men noen er villig til å gi 500 millioner dollar for den, så er det den er verdt. Ikke sant? Så spørsmålet er, hva er din og min verdi? Ja, vi kan jo tenke, ja, nei, jeg vet ikke, jeg føler ikke sånn og sånn. Nei, men det spiller jo ingen rolle hva du og jeg føler, fordi det er satt en pris på livene våre. I Bibelen så står det at det var ikke med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene. Det var med Kristi dyrebare blod. Blodet av et lam uten feil og lyte. Et annet sted i Korinterbrevet så står det «Dere er kjøpt og prisen betalt». Jesus, han har satt en verdi på ditt og mitt liv. Han har satt en verdi på deg. Og på meg. Og hva er den verdien? Når det var auksjon på våre liv, hva var det Gud da betalte? Ja, han betalte med alt han hadde. Og hva er Jesu liv verdt? Hva er Jesu blod verdt? Ja, det er uendelig mye verdt det. Det kan ikke måles i sølv eller gull. Jeg kan ikke si at ja, det er det jeg føler hver morgen jeg står opp, men det spiller ingen rolle det. Bibelen sier det så tydelig. Dere er kjøpt, prisen betalt. Det var ikke med forgjengelige ting, og så videre. Hogne, at prisen på ditt liv ble satt, din verdi ble satt. Det var det Gud som gjorde. Det står et sted i salmene, mener jeg, at så står det at det er umulig å kjøpe et menneske fri, står det. Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel, står det. Ingenting. Det må man oppgi for alltid. Det er umulig for oss mennesker å kjøpe oss fri overfor Gud, men Gud har kjøpt oss fri, og Gud har satt en pris på våre liv. Dette verset kjenner vi godt. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt. Og så tenker vi, ja, Gud ga sin sønn for verden. Ja. Men han satte også samtidig en pris på ditt og mitt liv. Han satte også, han gjorde en endelig, fullstendig verdivurdering. Hva er du og jeg verdt? Hva er sannheten om vår verdi? Ja, den er uendelig. Derfor så alt snakk om, er vi gode nok, eller er vi ikke gode nok? Nei, selvfølgelig, det er mye vi ikke er gode nok til. Og vi er ikke gode nok heller for Gud. Det står i Romerne 3:23, tror jeg, at her er det ingen forskjell. Alle har syndet, vi har ingen del i Guds herlighet, men ufortjent. Og av hans nåde blir de kjent rettferdige, de som tror på Jesus Kristus. Sånn at det handler ikke om å være god nok eller ikke, men det handler om at vi er elsket, at du og jeg er elsket, og at Gud har satt en pris på ditt og mitt liv. Og det handler om at i og med at Gud har valgt å gjøre det på den måten, ved å gi alt, ved at Gud har gjort det på den måten der, så fordrer det også at du og jeg spør om, har vi egentlig åpenbaring av det? Har vi egentlig omfavnet det? Når våre hjerter går med diverse tanker som fører til ting og tang i livet vårt, som vi ser, ok, men dette er ikke sånn Gud vil det. Her er ikke den friheten Gud vil jeg skal ha. Her er ikke den rausheten, den kjærligheten, den omsorgen Gud vil jeg skal ha. Nei. Da er det noe av den sannheten, som er Guds sannhet, som er Guds tanker, nemlig om at jeg er høyt elsket. Jeg er uendelig verdifull. Jeg er unik. Ikke fordi jeg får til noe spesielt, ikke fordi jeg gjør det og det, ikke fordi mamma og pappa har sagt eller ikke sagt noe, men rett og slett fordi Jesus Kristus, fordi Gud den allmektige, han som er min skaper, han har satt en pris på mitt liv. Og når hjertet mitt går og tenker egentlig de tankene her, på dypet, så sier også, det er her det begynner å bli litt alvorlig, så sier også egentlig hjertet mitt at Gud, det du sier, det er feil. Ser vi det? Da sier også egentlig hjertet mitt at Gud, det er ikke du som skal få lov til å definere min verdi, men det skal jeg gjøre selv. Den skal jeg skaffe meg selv. Ja, Jesus, det var greit at du døde på korset, Jesus, men det er ikke nok. Jeg må jo skaffe meg en verdi i andre menneskers øyne. Og så fornekter jeg på en måte den prisen og den verdien som Gud har satt på meg. Eller, ja, Gud, du har gjort det du har gjort, men jeg velger å tro på det som på en måte læreren min forkynte, eller vennegjengen forkynte til meg. Det er på mange måter at det hjertet vårt sier. Og så står det i Jeremia, så tror jeg, lurer på om det er kapittel 17 eller noe sånt, så står det, hjertet er svikefullt. Hvem forstår seg på det? Og hjertet vårt er svikefullt. Det vender seg ofte til avvisningen, og lar avvisningen bli sannhet, i stedet for det Gud har sagt. Men så står det også i neste vers at Gud, du er den som gransker hjerter og nyrer. Så dermed så er det håp. Nei, men så er det håp om at, ja, men Gud, du kan åpenbare for meg både hva som er i mitt hjerte og hva det er med min verdi som jeg ikke har, som jeg har sagt, ja, Jesus, du elsker alle barn, og du elsker vel meg også, men som ikke jeg har fått ta til hjertet. Som ikke har fått blitt en levende virkelighet i hjertet mitt. Det kan Gud få lov til å åpenbare for oss. Spørsmål. Ja, Olav. Ja. Godt spørsmål. Jeg vet ikke om alle har hørt det, men Olav spurte, er det mulig å høre for mye det her at Gud elsker deg sånn at du havner i den andre grøfta? Og jeg tror det... Ja, vi skal ta pausen også og prøve å svare kort på det, men jeg synes det er veldig interessant, fordi i vår tid da, det er bare mine perspektiver på det, men i vår tid så opplever jeg at det har vært at det er veldig, veldig mye forkynnelse om Gud elsker deg, Gud elsker deg, Gud elsker deg. Men jeg opplever sjelden så mange mennesker, og så mange unge mennesker, kanskje særlig, fordi det er de jeg er mest i kontakt med, som er grunnleggende usikker allikevel på Guds kjærlighet til seg. Og jeg tror det er flere ting inn der som ligger i det, og vi skal komme tilbake til noe av det, men jeg tror også det handler om noe av det du er innom, Olav, nemlig at hvis vi ikke forstår, hvis vi ikke får et glimt eller får se at Gud er en hellig Gud, og hvor fortapt vi i utgangspunktet er, så blir frelsen og det Jesus gjør på korset, hva blir det da? Det blir billig. Og som jeg labber nedover gata, liksom, og Bernt Tore kommer og tar tak i meg og sier, nå redda jeg deg. Ja, hva redda du meg fra? Altså, hva, det var hyggelig at du kommer og legger hånda rundt meg, at du vil være kompisen min. Ikke sant? Men i det trikken måker forbi, ikke sant, i 60 km i timen, og masse tonn bare dundrer forbi, og jeg skjønner at, oi, jeg sto jo midt i trikkeskinnet. Så skjønner jeg at, oi, jeg var jo utgangspunktet fortapt. Hadde ikke Bernt Tore kommet der og tatt tak i meg, da hadde jeg vært ferdig. Ikke sant? Da begynner det å vokse en annen takknemlighet, noe annet ut. Sånn at de her tingene, ja, står sammen, altså. Får vi ikke åpenbaring av Guds hellighet og nødvendigheten av korset, så blir også Jesus, og det Jesus gjør på korset, hans offer for oss, blir fort en litt billig ting. Det blir bare noe liksom, ja, Gud har gode følelser for oss. Nei, det er ikke sånn. Jeg tror også Gud har gode følelser for oss, men det handler ikke først og fremst om det. Det handler om at Gud agerer konkret til vår frelse. Fordi vi i utgangspunktet er fortapt. Og at Gud setter konkret en pris på våre liv. Ikke fordi vi fortjener det. Ikke fordi vi på noen måte er gode nok. Men fordi han i sin kjærlighet gjør det. Men det er klart, mister vi blikket da, på en måte av korset, mister vi blikket av nødvendigheten av det, så kan det fort bli en litt sånn billig følelsesmessig kjærlighet, hvor vi prøver å liksom, ja, jeg må lære meg selv at Gud elsker meg, og så videre, men de her tingene, de griper jeg ikke, altså, uten at Gud gir oss åpenbaring om det, både om hans hellighet, om vår fortapthet, og om hans kjærlighet til det fortapte. Jeg ber en kort bønn, og så tar vi en pause. Jesus, du ser alle ordene og illustrasjonene som en... Det handler egentlig ikke om det, Jesus. Det handler om at du, Gud, og det ber jeg om er at du åpenbarer for oss enda dypere, Herre, enda mer, så vi får se vår fortapthet, Herre, og ditt offer og den prisen som du setter på våre liv. Og den friheten, Gud, og det livet som du har kalt oss til. Og hvordan du er hellig. Og hvordan vi er kalt til å elske deg, Gud, og frykte deg også. Og hvordan vi kan gjøre begge deler, Gud. Men kom til oss, Herre, og åpenbar oss, åpenbar med din ånd. Takk vi da også for maten, Herre, som du har velsignet oss med. Amen.